galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa sabti 1 iyo 30 bisha December sanadka 2022, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta mar kale rabshad ee ka dhacday hal qof uu ku dhintay. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamij gaara oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadka sii dhammaanaya ee saacadaha ay ka harsan yihiin 2022.
sanadkan 2022-ka ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. dhacdooyinka ugu muhiimsan aan ka tilmaami karno waxaa ka mid a ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar. waxaa kaloo ka mid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka Iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay ka mid aha, oo gabadhii ereyda Kurdishka lagu dilay.
qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. maxkamadda sare ee dalkaasi Iiraan ayaa aqbashay rafcaanka markaasi mudaaharaadka ee mid ka mid ah dil lagu xukumay. Nuur Maxamed Dazada ayaa la xiray bishii Oktoobar 4-teedii, waxaana lagu xukumay dil 2 bilood kadib markii lagu eedeeyey dagaal ka dhana ebe oo lagu eedeeyey inuu isku dayey inuu soo jabiyo xayndaab weyn oona uu dab qabadsiiyey qashin, iyadoo eedeysanaha uu diiday eedaasi loo soo jeediyey, sheegayna in lagu qasbay inuu qirto dembigiisa cuntadana uu ka soomay 2 toddobaad. Iiraan ayaa hore dil toogasho ah waxay ugu fulisay 2 qof oo ku lug lahaa rabshado iyagu ka dhashay bishii September kadib markii ay ku geeriyootay xabsiga haweeney Kurdish Iiraan ah oo lagu magacaabi jiray Mahsa Amini, taasi oo ay xireen buliiska akhlaaqda oo dhaqan gelinaya sharciga adag ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. hay-adda caalamiga ee Amnesty ayaa sheegtay in mas-uuliinta Iiraan ay raadinayaan ciqaab dil ah oo ay ku fuliyaan ugu yaraan 26 qof oo kale, taasi oo ay sheegtay inay tahay mid lagu cabsi gelinayo dibadbaxayaasha. maamulka Iiraan ayaa waxa uu ku eedeeyey cadowga shisheeyaha ee Iiraan iyo wakiiladooda inay iyagu maleegayaan qaska. Kuuriyada Waqooyi ayaa 3 gantaal oo ridada gaabana waxa ay ku gantay dhinaca biyaha bari, taasi oo ay ku muujinayso soo bandhigga hubkeedii ugu dambeeyey maalin kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay riday gantaal la xiriira dadaalkeeda ay ku samaysanayso ilaalo hawada sare ah si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa Waqooyiga. xiisadda u dhexaysa 2 dal ayaa sare u kacday 7 toddobaadkan kadib markii Kuuriyada Koonfureed ay ku eedeysay Kuuriyada Waqooyi in 5 dayuuradood oo aan duuliyo wadin ay soo dirtay ayna kasoo gudbeen xuduudda xiisadu ay ka taagan tahay markii ugu horreysay muddo 5 sano ah, iyada oo taasi ka jawaabaysana ay diyaaradaheeda aan duuliyaha wadin ay u dirtay dhanka Waqooyiga. taliska guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay ogaadeen saddexda gantaal ee laga soo riday dhulka gudaha ee koonfurta Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi Saka. Waxaana sheegtay in saddexda gantaal oo ku socday masaafo dhan 350 kilomitar ka hor inta aysan ku dhicin biyaha u dhexeeya gacanka Kuuriya iyo Jabaan ay qiyaaseyso ama ay u muuqato in ay u bartilmaameysan karayaan Kuuriyada Koonfureed. Doonisida ugu yaraan 700 oo tahriibiyaal ayaa waxaa lagu qabtay xeebaha bari ee dalkaasi Liibiya, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha, taasi oo ah qabashadii ugu ballaarayd ee bilihii lasoo dhaafay ee dadka tahriibiyaasha ah ee nololtoodii hore u dhaanta ka raadsanaya Yurub, iyagoo sii maraya dalka ay colaaddu aafaysay ee Liibiya. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in doonidaasi lagu joojiyey 15 meel ka baxsan magaalada Mura ee badda Mediterranean-ka oo 900 kilomitar dhanka galbeed ka xigta magaalada bari ee Benghazi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku horeyna banaanbaxyo iyo rabshad hal qof uu ku dhintay ayaa mar kaleeto ka dhacay magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Sool. Wariyaha V O A Cabdikariim Ulul ayaa warbixin kooban nooga soo diray xaaladda haatan ee magaalada.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, shantii maalmood ee ugu dambeysay waxaa ka jiray mudaharaado saameyn ku yeeshay guud ahaan magaalada gudaheeda. Xaaladda shalay way ka duwanayd, inkastoo magaalada Laascaanood gaar ahaan koonfurta magaalada masaajidka Rabadaan banaanbaxyo ka dhacay ay 3 qof ay saaka ku dhaawacmeen. Waxaana lagu arkay wadooyinka kala duwan ee magaalada Laascaanood ciidamo militari ah, kuwaas oo isgoysyada iyo goobaha kala duwan jooga. Guud ahaanna waxaa xidhan goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Laascaanood oo ay ganacsiga ay ka mid yihiin iyo meelaha fures magaalaha ay dadku ay isugu yimaadaan. Banaanbaxyada ka soconaya magaalada Laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay. Wasiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa qoraal ay Twitter-ka ku soo qortay waxay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka, waxayna u soo jeediyeen dhammaan dhinacyada inay istijiyaan lagana fogaado khasaare kale oo soo gaadha si nabad ahna loogu soo xaliyo arrintaasi. Sidoo kale dowladda Mareykanka safiirka Soomaaliya u qaabilsan ayaa ka hadlay. Xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa qoraal iyaguna ay soo saareen, waxay kaga hadleen xaaladda magaalada Laascaanood. Xarunta xuquuqul insaanku waxay cambaareynaysaa ayaa lagu yidhi hubka loo isticmaalay dadka mudaharaadayaasha ee Laascaanood, waxayna ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo xoogga loogu hortagay dadka shacabka ee daruunkooda cabirayay. Dadka iyagu ka hadlay banaanbaxyada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Soomaaliya, isagoona ka hadlay dadka rayidka ee ku dhintay magaalada Laascaanood. Sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagaga hadlay dhacdada dadka rayidka ee ku dhinteen magaalada Laascaanood. Dr. Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamuud ayaa nooga waramay dhaawacyadii iyo xaaladda magaalada Laascaanood dhanka caafimaadka ay dadkaasi ku sugan yihiin.
Kulli taariikhdu markay ahayd 27-kii ilaa 28-kii, sidaan xogta ku helay diiwaankana noogu jirta, dhaawacyadan qabanay waxay ahaayeen 16 qof, dhimashaduna waa 4 qof. Marka taa laga soo gudbo 30-kii bisha oo markaa shalay noqonaysa, iyadana dhaawacyada soo gaaray xarumaha caafimaadka ee magaalada tira ahaan waxay dhammaayeen 16 dhaawac, dhimashaduna waxay ahayd 3. Maanta ay taariikhdu tahay 30-kii Diseembar, ilaa hadda tirada dhaawacyada la hayaa waa 3. Marka gebi ahaan marka la isku wada daro ilaa maalinka hore waa 45 qof, halka dhimashadu ay ka noqonayso waxa weeye 7 qof. 45-ka qof waxaa raga, 38 qof dumarkuna waxa weeye waa 7. Marka jawigu saas uu jiraa, kulli xarumaha caafimaadka ka bilow cusbitaalka weyn ee Laascaanood iyo xarumaha kale private-ka aba dhammaantood howlwadeenada caafimaadku diyaar bay ku yihiin. Wixii markaa soo gaara ee dhaawaca ama dhimasho ah iyo wixii kale markaa xaaladda caafimaad u baahan heegan baa loogu jiraa. Walaal xaalku waa
sidakrinolol v o a magaalada Laascaanood.
iyadoo Soomaaliya weli ay ka jirto halista la xiriirta macluul ku dhufatay kadib abaar ka dhalatay xilliyo isxigxigayo oo roobabku ay baaqdeen, ayaa meelaha qaar waxaa ka bilowday roob xooggan. Wararka imaanaya gobolka bari ee Puntland iyo qaybo ka mid ah Suunaag ayaa sheegaya in roob mahigaanahi halkaasi uu ka da-ay. Wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay boosaaso.
roobabkan ayaa 12 saac ee lasoo dhaafay waxa ay ka da-ayeen guud ahaanba gobollada Bari, Karkaar, Gardafu iyo Sanaag, waxaana la sheegayaa in roobka xooggiisu uu ku dhacay dhulka ku teedsan xeebaha. Qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee Puntland ayaa ka warramaya sida roobku u saameeyey.
Xasan Maxamuud Shire: roobku wuxuu nahaa annaga haddaa boosannahay ilaa 12 saacadood buu nahayaa. Dhinaca kaleto oo Gardafu adayana uu bixin ka bixiyo ilaa shalay 5 saacood duhurnimo ilaa hadda oo gaarayso 24 saacin ku dhowna waa hayaa. Wuxuu ka daayay degmada Caluula, degmada Murcanyo, degmada Bareeda, degmada Baargaam iyo degmada Gumbax ilaa iyo Xaafuun waa haystaa. Bad iyo beri waa haystaa. Saacad ay ka dameysan roobku si fiican buu usii daayaa, tooga biyo waa tagaya. Laakiin wax naf leh iyo wax geela iyo wax uu qaatay iyo wax khasaara oo midna la soo sheegin midna mid doolan maan.
Waa Cabdirasaaq Maxamed Aadan, qalinle Cool-Qoslaayo. Waxaan joogaa degmada Furud oo ka tirsan gobolka Sanaag, halkaasi oo uu qabtay roob fiican oo tumaya oo aan Ilaahay wax nagu gaarsiin oo dabaylo lahayn. Meesha biyo jecsha iyo biyaha fariisiin laakiin iska tumay nagu raagaya. Meelaha aanu ka warhayno waxaa ka mid ah degmada Carmo, alxamdulilah, haddeedna Mayburaan, Macag ilaa Milxo, intaa gubantaa ilaa Ximanka, Durduri ilaa Maashcaleed. Qoraxa mahayno, cirkuba waa jiqo, roob baaba mahaya. Meel walbana haddaan wacnay saacadda aan kula joogo roobku waa ka daayaan. Isgaarsiinta qof walba haystaa baadiyaha haddii la joogo, annaga dadka baadiyaha jooga roobka badan noo soo sheega.
Sacigu waa Aaqil Cabdishaaq Maxamed Dacar, waxaan joogaa degmada Banderbayla. Degmada Banderbayla shalay waxaa noo da-ay roobab baa nagu bilowday, ilaa haddana wuu nahayaa. Wax dhibaata ah uu deegaanka u geystiina ma jiraan, miyiga iyo magaalada labadaba guriguri iska nuglaa oo jambi jambi ka jabiyay way jiraan. Cirku wuu cusub yahay, qoraxna ma arag, saaki maba arkin, roob baa kasoo daayay. Ha
Saciid Abshir Maxamuud baaday, meel la yidhaahdo Deegaal baan ku sugnay, dhacaysaa Timirshe iyo Suushuban bay u dhaxaysaa. Xalay 4 saac baana roobkaasu nagu soo baxay. Waa roob fara badan, raxmad fara badan. Dhulkuna dhul banaanisu waa dhul gadadleed ma ahayn, dhul reer guuraaba meesha degan. Dhir baa waxaa la saaraa boco, bacaha roobabka oo laga galaayo xoolaha iyo dadkuba ka galaa. Ilaa xala 4 saac ilaa xilligaa ka dhaco weli meesha baan saa ugu jiraa.
Inkastoo roobkani uu dhulka Puntland qaar ka mida uu ku da-ayay in ka badan 12 saac, ayaa haddana magaalada Boosaaso waxa uu ku bilowday xala saqdii dhexe, waxaadna moodaa in saacadba saacadda ka dambaysa uu sii xoogaysanayo. Xilli roobaadkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli ay dhulka Puntland qaar ka mida ay ka jirtay abaar sababtay in dadka qaarkiis uu u guuro meelo ka baxsan Puntland. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinka 2022 ee dunida. Waxaa si wada jir u soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2022.
haddii aynu ku horeyno geeska afrika waxaa sanadkan dalka jabuuti lagu qabtay shirweynihii lixaad ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyo macadka heritage waxaana shirku uu sanadkan ku soo beegmay sanad guuradii tobnaad ee aas-aaska macadka heritage
shirka sanadkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 350 aqoonyahan oo soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa waxaa looga hadlayay abaaraha iyo sidii looga hortegi karo waxaana sida ay sheegeen ka qaybgalayaashi shirkan ay ku tilmaameen inuu ahaa mid ku soo beegmay xilligii loo baahnaa sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid faarax
mawduuca sanadka loo doortay shirka madasha waxa uu ahaa mid ka duwan sanadkii hore waxaana markii ugu horreysay lagu casumay cilmi baarayaal soomaali ah oo wax ka soo qoray abaaraha isbeddelka cimilada iyo colaadaha dhulka ay soomaalidu degto doctor cabdulaahi cali maxamed oo ku magacdheer xoogsade waxaana ka bara jaamacadaha malaysiya sahra cabdi shirwac oo ka shaqaysa arrimaha qurbajoogta iyo sidoo kale sayne maxamed xasan oo madax ka ahaayad u ololeysa xuquuqda haweenka ayaan wax ka weydiiyey waxyaabihii shirka ka soo baxay sanadkan oo ay ka mid ahayd dadka in la wacyigeliyo sida ugu wanaagsan ee ay isleeyihiin waa loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka soomaalida
dr dhibaatada ay cimilada ku haysa bini-aadanka waxay noqotay mid toosa iyo mid dadban oo dhinac kasta ay nolosha ka bini-aadanka ay saamaysay waxyaalaha ugu badan oo aan hadda shirkan looga faa'iidaysan karo waxaa weyaan baraarug warqadahan lasoo diyaariyo oo cilmiga lasoo baari keliya maana dadkii dhibaatada haysatay in loo gudbiyo loo sheego oo la isticmaalo media sida hadda v o da aad maantana wareysanaysid dadka loo sheego dhibaatooyinka ay leedahay aniga qeyb waxaan ku lahay shirka qiiqa wasaqda ee gawaarida ay ka baxo hawada udhayso taas aan talooyin soo jeediyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in dhinaca transportationka loo suubiyo siyaasad xooggan si ay mataqaanaa qeyb ugu noqoto yareynta dhibaatada ay leedahay isbedelka cimilada
marka doctor baabuur baan wada isticmaalnaa kulligeen imisuu dhib u keeni karaa hawada qiiqa ka baxa baabuurta
waxaa lagu qiyaasaa in 24 carbon oxide-ka dhibaatada ugu weyn waxa weeyaan baabuurta oo second handiga oo waddanka aada ugu soo farabatay aniga iyo nimanka researchada waxaan soo jeedinay in la xakameeyo weliga baabuurta 5 ilaa 10 waa inuu yahay mataqaana cumrigiis wixii ka badan wadamada qaarkood laamiga waa laga saaray macnaha ma lagu dhex wadi karo
wallaahi waa markii saddexaad oon imaanaya shirkan heritage ay qabato marka waa maaragtay arrin aada u wanaagsan oo maaragtay ay facilitate gareeyeen macadkan heritage in dhaqdhaqaaqii soomaalida dad wada maaragtay walaalo ahoo isdhexgalo oo maaragtay markii ay meel dhibaato ka jirto meesha kale aado oo intaas isu socdaan nahay inay deegaanka soomaalidu ay degto dhan ay wada kabargareeyeen horta waa arrin aada muhiim ah waana maaragtay ku bogaadinayaa tan labaad oo aan aada ugu farxay aniga waxa waaye sanadkan waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro aada u badan oo maaragtay jaamacadihii soomaaliya ka yimiday iyo maaragtay dad aada wax uga qoray arrimaha cimilada la xiriira marka waxay ku tusinaysaa in heritage ay yihiin in tune with waxa loo baahan yahay inay ka warqabaan oo maaragtay ay dhiirigelinayaan dhallinyarada ilan ayagaa maaragtay dhexli doona waxaan isbedelkan cimilada dhibaatada uu keeno ayagaa dhexli doona
saameynta horta haweenka uu ku leeyahay waa aada u farabadan tahay sababta waxa waaye haweenka iyo caruurtuba way kaga nugul yihiin dhibaatada dadka kale laba waxa waaye hadda baadiyaho kale marka haweenku abaar ay jirto oo aysan jirin maaragtay xitaa dab kilashadin lahaa xaabadii raadiskeedii iyo waxoo dhan iyo biyihii iyo wax walbaa waxay ku qaadanayaan waqti dheer sababtoo ah markii ceelasha ay guraan oo onley dadka ay joogaan waa dhibaato aada u weyn teeda kale waxa waaye waxay saameyn ku leedahay dhankii dhaqaalaha sababta waxa waaye dadkii reerkii waxaa hoos u dhacaaya ma ogtahay dakhligoodii haddii ay noqoto hadda reer miigoo kale haddaan fiirino ama ha noqdeen ama beeraleyda aan fiirino oo beerihii aysan bixin reer dhanaa waxay barakac ku dhacayaan sidoo kale marka dadkii xoolihii ay ka dhintaan oo abaar ee dhacdo xun iyadana waxay ku leedahay barakac. Marka markii lasoo barakaco oo la yimaado meel cusubna oo aysan haysanin hooy oo aysan haysanin dhar oo aysan haysanin wax maaragtay agab ah, dhibaatadeedii leedahay oo reerkii marka haweenka runtii waxay ku leedahay saameyn aad iyo aad maaragtay u weynay cimilada isbedelka cimiladu ku leedahay ama noqoto xitaa cudurada iyo waxyaabaha la xiriira.
dhinaca dunida islaamka iyo bariga dhexana, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudan waxaa ka mid ah tartankii ciyaaraha adduunka oo markii ugu horreysay taariikhda lagu qabtay dal muslim ah, iyo kooxda taalibaan oo si lama filaan ah waxbarashadii sare uga horjoogsatay haweenka dalkaasi. Sidoo kale waxaa xusid mudan bannaanbaxyada ka socda dalka Iiraan ee looga soo horjeedo hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi. faahfaahinta umuurtan waxaa noo haya Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Maraykanka.
sanadkan 2022 ee dhammaaday waxa uu ahaa sanad watay dhacdooyin kala duwan oo runtii qaar badani ay ahaayeen dhacdooyin lama filaana. dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ka tilmaami karno waxaa ka mid ah ciyaarihii adduunka ee kubadda cagta ee ka dhacay dhowaan waddanka Qatar, taasoo runtii dowladda Qatar ay si weyn ugu guuleysatay qabashada ciyaarahaas iyagoo si wanaagsan u dhacay oo qurux badan, inkastoo muran badan uu ka dhashay markii ciyaarahaas intayna bilaabmin. Waxyaabaha muranka ka dhashayna ay ahayd khamrada iyo alkoholka oo mamnuucday, dadka maaragtay isku jinsiga isku taga oo la mamnuucay oo runtii wadanada reer galbeedka ay ka qaylinayeen. haddana guud ahaan markii ciyaarahaas soo dhammaadeen waxaa la arkay in maaragtay waxyaabahaas oo dhan ay guul keeneen. haday noqoto xagga rabshadaha ciyaaraha la socda oo khamrooyinkaasi la cabiyo, waxaasi ay sabab u noqdeen oo runtii meeshan aan ka dhicin si wanaagsan oo dadkii ay ka heleen yimidda oo dhan ay ku mabsuudeen u dhacay. waxyaabaha kale uu ciyaarahaasi ay ku guuleysteen Qatar waxaa ka mid ahaa maaragtay in adduunyadii ay baratay maaragtay diinta Islaamka oo loo fududeeyey qaabab fara badan oo ay maaragtay ku baran karaan, haday noqoto masaajid oo loo furay, haday noqoto wacyigelin badan oo loo sameeyey ay noqoto, iyo maaragtay dhaqanada wadanadaas maaragtay bariga dhexe oo ay runtii aad u barteen. adduunyadii oo maanta indhaheedii kusoo jeesatay oo la filayo maaragtay inay maaragtay ay hadda booqasho badan ama dad badan dalxiis u yimaadeen wadanada ay ku guuleysteen, oo ay guud ahaan marka dhinac walba laga eego dadka khubarada ka faallooda ay aad iyo aad u bogaadinayaan, ayna ku tilmaamayaan sida maaragtay ninka xiriirka ciyaaraha adduunka haysto kale uu yidhi, waa taariikhda abid ciyaarihii adduunka kubadda cagta soo markii ugu fiicnaa uu noqday ayaa la sheegayaa. sidoo kale waxyaabaha la tilmaami karo dhacdooyinka ugu layaabka badnaa ee dhowaan dhacay dabayaaqadii sanadkan waxaa ka mid ah kooxda Taalibaan oo muddo sanad iyo dhowr bilood xukunka haysa waddanka Afghanistan oo dhowaan kusoo rogtay waddankaasi inay ka mamnuucdo gabdhaha ama dumarku inay waxbaran karaan dhinaca waxbarashada sare. marka laga bilaabo fasalka 7-aad ilaa jaamacadda ay mamnuuceen inay gabdhuhu ay tagi karaan iskuulada ama jaamacadaha ay baran karaan, arintaas oo runtii iyagu ku sheegayaan maaragtay arin ku meel gaar oo waxyaaba ay maaragtay hagaajinayaan, isku dabaridayaan nidaam iyo system isku dabaridayaan, laakiin adduunyadu aad u la yaaban tahay, aadna loo cambaariyey aadna loo dhaleeceeyey. taasina waxay noqotay arin aad loola yaabo oo dhacdooyinkii sanadkan 2022-ka. waxaa kaloo ka mid a maaragtay dibadbaxyadii ama maaragtay kacdoonkii waddanka Iiraan ee xijaabka ka kacay ayaa iyaguna maaragtay kamid aha, oo gabadhii yareeda Kurdishka lagu dilay oo isaguna maaragtay adduunyada maaragtay aada looga hadlayey loo hadlahayey ayaa iyaguna jiray.
dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka soo maray waxaa ka mid ahaa dagaalka Ruushka iyo Ukrain, kaas oo saameyn badan ku yeeshay dunida oo dhan. waxaana arrintaasi noo faahfaahinaya wariyaha v o eda ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
maanta dalka Ukrain marka laga yimaado dagaalka foolka foolka ah ay kula jiraan Ruushka, waxay safka hore kaga jiraan xifaaltana xooggan oo soo cusboonaaday oo ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda caalamka sheegeen inuu maamuli doono xiriirka caalamiga ah ee 10-aanka sane ee soo socda. khuburada ka faalooto dagaalka Ukraine Ruushka iyo guud ahaan gobolkaasi waxay qaarkood aaminsan yihiin in Ukraine ay muddo dheer door muhiim ah oo aan la taaban karin ku lahayd nidaamka amniga. Dagaalka foolka foolka ah ee ka bilowday Ruushka iyo Ukraine waxa uu bilowday bishii Febraayo sanadkii 2022-kii, laakiin waxay si dadban u socday ilaa sanadkii 2014-kii. Lix bilood kadib, dad badan oo falanqeeya arrimaha difaaca iyo siyaasadda dibadda ayaa dagaalka ku tilmaamay gef weyn oo istaraatiiji ah oo uu sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waana mid halis gelisay xukunkiisa muddada dheer. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaan weydiiyey faallo kooban oo ku saabsan taariikhda Ukraine iyo Ruushka.
Cabdi Xaafid, Ruushka iyo Ukraine xiriirka ka dhexeeya waa mid aad u qoto dheer oo soo jireyna, waxaana la sheegaa in uu bilowday xiriirka xilligii ay dhismatay dowladda Kievan Rus loogu magacdaray, taasoo abuurmatay sanada markay ahayd 1988-kii tirsiga miilaadiga. Waxaa la sheegaa in Ukraine loogu magacdaro ama lagu naaneeyo dambiisha Ruudiga, taasoo ay ka dhigan tahay waa dowlad wax soo saar, waa dal wax soo saar leh, inta badanna ay ku loolameen bari iyo galbeed. Waxaa la sheegaa in qarniga markuu ahaa 13-aad, qarniga 13-aad, in gacan ku haynta Ukraine ay la wareegtay, ay la wareegeen dagaalyahankii Tataarka. Qarnigii 16-aadna in ay la wareegeen Ukraine isbahaysi ay lahaayeen Poland iyo Lithuania, kaasoo la dhihi jiray barwaaqa soranka Poland iyo Lithuania. Qarnigii 17-aad, daanta webiga Danib, daantiisa bilxid, waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa Ukraine, waxaa la wareegay gacan ku hayntiisa imberatoriyadii Ruushka. Dhanka kale, midigeedna waxaa gacanta ku haysay Poland oo uu ku haray, maamulka Poland buu ku haray sanada markay ahayd 1793-diina. Dhanka midigeed ee webiga Dnieper waxaa kala wareegay Poland Ruushka. Markii uu dhashay kacaankii Ruushka uu ka dhashay 1917-kiina, kacaanka dhashay 1922-kii wuxuu kusoo daray Ukraine gebi ahaanteedaba midowgii Soviyeti. 1991-kii bay xornimo ka qaadatay Ukraine, ay ka madax banaanaatay, hase yeeshee way dadku Ukraine labay u kala qaybsameen, dad doonayay inay Ruushka ka simid noqdaan iyo dad doonayay inay intay ka madax banaanaadaan xagga galbeedka, galbeedka ay u dhaweedaan ama ku biiraan. Muranka wuu jiray, inkastoo hoosoos u socday. 2014-kii la wareegidii uu la wareegay Ruushka, uu la wareegay Crimea iyo daanta bari dhinaca bariga uu ugu sii durkay, ayaa waxaa dhacday in ay ku kala fogaadaan labada dal. Tii unbaa taagan laga bilaabo 2014 ilaa iyo hadda. Dagaalkan haddana arrimahaas ayuu mataqanay daaran yahay. Taariikhdii oo kooban waa taas.
Khubarada isha ku haysa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxay saadaalinayaan in aanay muuqan diblomaasiyad dagaalka lagu soo afjarayo bilaha fooda ee nagu soo haya, balse ay uga muuqato in ay xaaladu faraha ka sii bixi karto. Waxay marar badan khubaradaasi carabaabeen inay Moscow dhici karto inay isticmaasho nooc ka mid ah hubka nukliyeerka. Dagaalkani waxa uu dadajin doonaa inay Ukraine ku biirto midowda Yurub iyo xulifada NATO. Ruushku geeri ayuu arrinkan ka xigaa. Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee xarunta dalka Finland ayaan weydiiyey in ay suurtagal tahay in Ukraine ku biirto ururadaasi iyadoo uu dagaalku u socdo.
Dagaalka Ukraine iyo Russia oo hadda 300 oo cisho socda, sanadka soo socda bisha February aakhirkeedna hal sano buuxin doona, suurtagal ma tahay inay Ukraine ka mid noqoto ururka EU-da ama inay ka mid noqoto NATO, maadaama hadda NATO ay difaacayso Ukraine oo ay waxyaalo badan ka difaacayso, EU-duna ay difaacayso dhaqaale ahaan, budget support ahaan, iyo dhinac kasta qaxootiga ay qaabisho. Suurtagal ma aha. Dhaqaalaha Ruushku hadda aad buu u baaba'aya oo shirkadihii reer galbeedku kala baxeen, shidaalkiisi la gadan maayo. Ukraine waa la mid oo mintaqaana dagaalku Ruushku dhibaato ku hayaa xarumihii energy oo dhan buu ka burburinayaa, iyo marinadii mataqaanaa ay badda oo dhan buu ka hortaagan yahay. marka dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad taariikhdiisa ilaa hadda muuqata qaarada Yurub dadku luqad ahaan iyo diin ahaan ayay kala qaybsan yihiin. Dadka Yurubna waa dad dagaalka u nugul hadduu dagaalku fido. Marka xilliyadan dhow suurtagal ma aha. Waxa adagba hadda inay Finland iyo Sweden ku biiraan NATO. Marka Ukraine suurtagal ma aha inay ku biirto NATO iyo EU-da ilaa iyo inta Ruushka iyo Ukraine ay arrintooda wada hadal ku dhameynayaan ama rejiimka Ruushku isbedelayo. Inta hadda uu rejiimka dowladda Putin ay taagan tahay suurtagal ma aha. Haddii taasi dhacdana EU-da ay ku degdegto ama NATO ku degdegtana dagaalku inuu fido oo meelo kale gaari u badan tahay.
Ukraine maxay u tahay goob muhiim ah juqraafi ahaan? Ukraine waxa ay ahayd tiirkii midowgii Soofiyeedka oo ahaa xifaaltankii Mareykanka xilligii dagaalkii qaboobaa. Kadib Ruushka oo kaliya waxa ay ahayd madaqada labaad ee ugu dadka badan uguna awoodda badan 15-kii jamhuuriyadood ee Soofiyeedku ka koobnaa. Waxa ku yaala wax soo saarkii ugu weynaa ee midowga Soofiyeedka, warshadihii saadkii qalabka milatariga oo ay ku jiraan sanadihii milatari ee badda madow iyo qaybo ka mid ah hubka nukliyeerka. Dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu wax weyn ka bedelay istaraatiijiyadda dhaqaalaha, difaaca, xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda wadamada Yurub iyo guud ahaan reer galbeedkaba. Waa kan Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka arrimo badan ayuu sababay, saameyn ballaaran uu ku yeeshay dunida oo dhan. Dhanka dhaqaalaha, dunida dhaqaalihii hoos buu dhacay, cunaqabateenada labada dhinac, galbeedka oo dhinaca iyo Ruushka ay isweydaarsadeen awood. Ukraine wax soo saarkay caanku ahayd dunida oo dhan baa laga dareemay, cunto yari baa ka dhacday dunida markii uu dhacay arrinkaas dagaalkaasi. Meesha qura ee keliya hadda heshiis laga gaarayna waxa weeye in laga dhoofiyo dekedaha badda madow, qamadiga iyo waxyaabaha la halmaalo oo dunida ay siin jirtay Ukraine markeeda horeba. Xagga istaraatiijiyadda, Yurub waxay u aragtay in khatar soo food saartay amnigeedana uu khalkhal ku jiro. Sidaa daraaddeed istaraatiijiyadda hadda ay ciyaarayaan dowladaha Yurub ama midowga Yurub waxaa kamid ah in ay fidaan, ay ku fidaan bariga Yurub iyaga oo xulafaysi halkaasi maagan, NATO-na dhanka difaaca ah iyada si ay u ilaaliso Yurub tabari weliba. Sweden iyo Finland ba dhowaan loo furay inay xubin ka noqdaan NATO, kuwaasoo waagii hore dhexdhexaadka ahaan jiray, laakiin khatarta hadda Ruushka ka imaanayso ay soo tarayso darteed ay u damceen, ayay u aqbaleen inay dalada NATO hoos tagaan. Arrimahaas oo dhan dagaalkan saameyn dhab ah buu ku yeeshay.
Ukraine waxa ay muhiimad weyn u lahayd midowgii Soofiyeed go'aankeedii ay jamhuuriyadda ku noqotay sanadkii 1991-kii waxay u ahayd Moscow afgembi qaran oo dhaawac weyn u geystay. 30-kii sannadood ee ay jamhuuriyadda ahayd Ukraine waxa ay isku dayday inay qaado waddo kasta oo ay ku muujinayso xorriyadeeda iyada oo inta badan doonaysay inay xiriir dhow la yeelato hay-adaha midowga Yurub iyo NATO. Si kastaba ha ahaatee, Kiev waxa ku adkaatay inay isu dheeli tirto xiriirkeeda dibadda iyo inay soo afjarto kala qaybsanaanta hoose ee gudaha. Dadka ku hadla luqadda Ukrainian ee ku nool qaybaha galbeedka ee dalka ayaa guud ahaan taageeray isdhexgalka weyn ee Yurub, halka bulshada inta badan ku hadasha Ruushka iyo bariga ay door bideen xiriir dhow oo lala yeesho Ruushka. Maxamed Bashiir.
Mahad Sanad Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray London. Isla qaaradda Yurub, haddii aynu ku sii soconno, waxaa sanadkan sii idlaanaya ee 2022-ka ka dhacay sicirbarar dhaqaale oo ka dhashay duulaanka Ruushka ee Ukraine, dalka Britain waxaa 12 bilood gudahood isku bedelay 3 ra'iisul wasaare. Boqoraddii dalka Britain, Elizabeth II, ayaa geeriyootay oo wiilkeeduna uu noqday boqorka dalkaasi. Sidoo kale, geeridii madaxweynihii midowgii Soofiyeeti Mikhail Gorbachev ayaa sanadka 2022-ka lagu xasuustaa. Wariyaha V O A ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dhacdooyinkaasi noo soo koobaya.
12-kii Janawari sanadkii 2022-ka ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa qirtay in uu ka qaybgalay xaflad ay shaqaalihiisu kala qaybgaleen oo sharciga khilaafsaneyd, kuna jebiyey xayiraadii COVID-19 oo dadweynuhu ay u hoggaansameen. Xafladdaasi oo lagu qabtay xafiiska 10 Downing Street ayaa dhacday iyadoo xilligaasi dalku uu ku jiray xayiraadda coronavirus. Boris ayaa mar dambe oo si weyn loogu dhaleeyay talaabadaasi raaligelinka bixiyay fadhigii baarlamaanka isagoo sheegay in uu ka warhayo in malaayiin qof ay naftooda u hureen in ay guryahooda joogaan oo xataa aanay booqan karin ehelkooda intii xanuunkan uu faraha ba'an ku hayay Britain. 19kii isla bishii January ee sanadkaasi Boris Johnson waxa uu dabciyay xanibaadihii ka dhashay faraca Omicron ee COVID-19 isagoo sheegay in khatartu ay ka yartahay sidii hore. 19kii January Sue Gray oo dawladdu ay u xilsaartay in ay baaris ku sameeyso fadeexadii Boris Johnson uu ku jabiyay xayiraadihii cudurka ayaa warbixinteeda waxa ay ku sheegtay in uu dhacay fashil hoggaamineed oo horseeday in xaflada lagu dhigto Downing Street iyadoo dalku uu ku jiray xayiraad adag. Waxaa sidoo kale baaristan ka qayb galay booliska Britain. June 6th, Johnson ayaa ku guuleystay codka kalsoonida xisbiga iyadoo 141 xildhibaanada ay u codeeyeen in ay ka soo horjeedaan, taas oo cirka ku sii shareertay jahawareerkii siyaasadda ee xisbiga muxaafidka Britain, iyadoo xisbiyada mucaaradkuna sidoo kale ay ku baaqeen in doorasho loo dareero. July 6th ayaa siyaasadda Britain mar kale ay cirka isku shareertay kadib markii in ka badan 40 isugu jira wasiirro iyo shaqaale sare ay iska cazileen xilalkoodii. Maalin kadibna waxaa Boris Johnson uu ku dhawaaqay in uu iska cazilay hoggaaminta xisbigiisa. September 5th, xisbiga muxaafadka ah ee dalkan Britain ayaa u magacaabay Liz Truss hoggaamiyahooda iyo ra'iisul wasaaraha Britain iyadoo beddeshay Boris Johnson. Truss oo 47 sano jir ah ayaa noqotay haweeneydii saddexaad ee ra'iisul wasaare ka noqota Britain, waxaana ay ballan qaaday in ay la iman doonto barnaamijyo ay ka mid yihiin wax ka qabashada dhaqaale xumada ee Britain. 20kii October, Liz Truss ayaa ku dhawaaqday rabitaankeeda ah in ay iscazisho kadib 44 maalmood oo ay xafiiska joogtay, waxaana ay noqotay ra'iisul wasaarihii ugu muddada yara ee taariikhda Britain. Waxaa sidoo kale ay noqotay ra'iisul wasaarihii labaad ee ku baxa khilaafka siyaasadda xisbiga muxaafadka 4 bilood gudahood. 24kii October, xisbiga talada haya ee muxaafadka ayaa u magacaabay Rishi Sunak hoggaamiyaha xisbiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka isaga oo beddelay Liz Truss 6 toddobaad kadib. Sunak waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee aan caddaan ahayn taariikhda dalka, waxaana uu ka soo jeedaa hindida Afrika degta. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkii 2022 ee dalka Britain waxaa ka mid a geeridii boqoradda Elizabeth II oo geeriyootay September 8th iyadoo oo ku sugan qasrigeeda loo yaqaano Balmoral Castle kadib 70 sannadood oo xukunka boqortooyada ay haysay. Wiilkeeda curadka ee King Charles 3 ayaa isna loo caleema saaray boqorka dalka geerida hooyadiis kadib. Boqoradda oo saameyn badan ku lahayd caalamka ayaa aaskeeda waxaa ka soo qayb galay hoggaamiyaal badan oo dunida ka socday. 13kii Abriil, garsooraha maxkamad ku taalla magaalada London ayaa ku xukumay Cali Xarbi Cali oo ah Soomaali ku eedaysnaa in uu Turey ku dilay xildhibaan David Amis oo ka tirsanaa baarlamaanka dalka Britain muddo dheer, xilli uu ku sugnaa kaniisad ku taalla deegaanka Lee and Sea ee duleedka magaalada London. Uu kula kulmayay codbixiyaasha bishii Oktoobar ee sanadkii 2021. Cali Xarbi Cali oo 25 jir ah ayaa waxaa dhalay la taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Booliska London waxa ay sheegeen in uu raaciye u ahaa ururka Daacish. 30kii bishii Agosto waxaa dalka Ruushka ku geeriyooday madaxweynihii hore ee midowga Soviet ee talada hayay intii u dhaxaysay 1985 ilaa iyo 1991 Mikhail Gorbachev. Xilligaasi oo isbeddello waaweyn ay ka dhaceen dunida, gaar ahaana dalkii la oran jiray midowgii Soviet ee burburay iyo waddamo badan oo Yurubta bari ah oo madax bannaani qaatay, halka dagaalkii qaboobaana uu dhammaaday. Sanadkii tagay ee isla 2022, qaaradda Yurub haddii aynu egno waxaa kor u kacay qiimaha gaaska, korontada iyo shidaalka. Celcelis ahaan qiimaha korontada ee qoysaska ku nool dalalka midowga Yurub ayaa si aad ah u kordhay marka la barbar dhigo sanadkii 2021. Tusaale, sanadkii 2021 waxaa 100 kilowatt ee korontada qiimaheedu uu joogay 22 euro, halka sanadkii 2022 qiimaha 100 kilowatt uu kor u dhaafay 25 euro. Waxaa sidoo kale qaaradda weli ka taagan sicir barar uu sababay duulaanka Ruushka ee Ukraine. 400 million oo qof oo ku nool qaaradda Yurub ayaa si gaar ah saameyntu ay u taabatay xilligan weliba qaboobaha iyo barafka faraha badani ay qaaraddu wajahayso. Ukraine ayaa ah waddanka shanaad ee ugu weyn caalamka ee dhoofiya qamadiga, waana kan afraad ee ugu badan ee dhoofiya haruurka iyo sidoo kale dalka ugu badan ee dhoofiya saliidda loo yaqaan sunflower iyo cuntada sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dhoofinta haruurka Ukraine ayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid tan iyo bishii Febraayo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine. Waxaa dagaalka sidoo kale ku xirmay dekedaha ku yaala badda madow, waxaana ka dhashay qiimaha raashinka dunida oo kordhay iyo cunnada oo ku yaraata Afrika iyo Bariga Dhexe. Dadweynaha qaaradda Yurub ayaa bilihii dambe ee sanadkii 2022 dibadbaxyo waxa ay ka dhigayeen caasimadaha ku yaala dalalkooda iyaga oo ka cabanaya sicir barar iyo dhaqaale xumo soo wajahday. Waxa ayna ugu baaqayeen dowladahooda in ay la yimaadaan siyaasad wax lagaga qabanayo dhibaatadaas.
Ugu dambeyntii, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay dalkan Maraykanka oo ah mid ka mid a dalalka ugu saameynta badan caalamka, waxaa ka mid ahaa doorashadii xilliga dhexe iyo saameyntii ay ku yeelatay amaba uu yeeshay dagaalka Ruushka iyo Ukrain. Faahfaahinta waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka ee 2 mar la qabto ayaa bishii Noveembar waxa ay keentay in maamulka aqalka wakiilada ee Maraykanka uu xisbiga jamhuuriga ah kala wareego xisbiga dimuqraadiga, halka xisbiga dimuqraadiguna ay ku guuleysteen inay sii maamulaan aqalka sare ee sanadka. Dimuqraadiyiinta ayaa la saadaalinayay inay lumin karaan maamulka labada aqal, taasi oo caqabad weyn ku noqon lahayd hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee madaxweyne Joe Biden. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabaro ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu inta badan lumiyo doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka.
Caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa. Sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan ay iska bedelaan, amaba ay dhacdo in waxyaabo badanoo dadku ay tirsanayaan, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala. 2 kadib markaasi eedda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga, markay ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego. Waana sida soo dhacday. Haddaan tusaale u soo qaadano, sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisi la galay oo isaga asalkiisa wakiila doortay 2008, laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday, waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tiro gaaraysa in ka badan 60 kursi. Sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 waa kii loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah. Isaga laftiisa siyaasiyiintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan 40 meeyo. Marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hirdamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga, gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose.
Soomaalidii ugu badnayd ayaa doorashadii xilliga dhexe ee Maraykanka isku taagay, iyadoo in badan oo ka mid ahna ay xilalkii ku guuleysteen. Ugu yaraan 12 musharax oo ka mid ahaa 20 meeyo musharax ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ka kala dhacay gobollada Minnesota, Oregon, Ohio, North Dakota iyo Maine iyo meelo kale. Wariyaha v o a Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ku eegaya musharaxiintii ka soo baxay gobolka Minnesota.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyahi ay u tartamaan. 8 ka mid a musharaxiinta ayaa guuleystay, halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Maraykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashada ay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay cabdul cabdi iyo fadxiye feerayare. Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay v o a la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helay. Insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, v o a, Minnesota.
2022 waxa uu Maraykanka u ahaa sanad aad u mashquul badan oo dhacdooyin waaweyn ay dhaceen. Dhacdooyinka aad loo hadal hayo 2022 Maraykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo bishan December booqashadiisii ugu horreysay oo uu kaga baxo Ukraine tan iyo markii uu Ruushku dalkiisa duulaanka ku ekeeyey bishii Febraayo ku yimid Maraykanka. Waxaana uu la kulmay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, isagoo sidoo kalena la hadlay labada aqal ee Kongreeska Maraykanka oo uu u sheegay in kaalmada Maraykanku uu siiyo Ukraine ay tahay maalgelinta dimuquraadiyadda ee aysan ahayn sadaqo. Waxaana uu ka codsaday Maraykanku inuu caawimaad dheeriya u fidiyo Ukraine. Khudbaddii Zelenski waxaa ka mid ahaa,
Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.
Kaalmadiinnu ma ahan sadaqo, waa maalgashi lagu sameynayo amniga caalamka iyo dimuquraadiyadda, taasi oo aan u isticmaalno si mas-uuliyadi ay ku jirto. Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sharxaya waxa ay booqashadan kaga dhigan tahay Maraykanka iyo Ukraine.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Waa run, madaxweynaha waddanka Ukraine booqashada ku yimid, labada aqalna uu ka hadlay, hadal qurux badanna runtii wuu jeediyey oo aada u dhiirigeliyey dadka Maraykanka. Asaguna waxay ka ahayd mahadcelin, inuu u mahadceliyey taageerada la siiyey dadka Maraykanka iyo dowladda Maraykanka intaba, waayo madaxweynaha waddanka, madaxweyne Biden iyo administrationki maamulkiisa Ukraine aad ayay u garab istaageen, taageero fiican ay siiyeen oo gacan laga siiyey dagaalka Russia. Sida ugu fiican oo siyaasad ahaan la ciyaari karen waa ciyaareen maamulka madaxweyne Biden, sababtoo ah waxay ilaalinayeen in gantaalad ee beer la siiyo oo gaari kara waddanka Russia waa yani lama siinin, hubay iskaga celiyaan raashinkana waa la siiyo, waana sida ugu wanaagsan oo yani loo manage garayn karay xaaladda Russia iyo Ukraine ka dhexeyso. Marka madaxweynaha Ukraine wuxuu u imaaday waddankan asoo khatar xoog lasoo qaatay oo waddankiisa intuu bawr ooga soo baxay xuduud ka yimid Poland diyaarad kadib looga soo qaaday, iyadana fahanteeda khatar xoog le ay tahay inuu imaado Maraykanka oo Kongareska iyo dadka Maraykanka iyo madaxweyne Biden intaba u mahadceliyo, haddana uu codsado yani in taageerada la siinayo loo labalaabo. Marka taas ahayd ujeedada ugu weyn oo meesha u yimid, khatartana usoo galay.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa 2022 waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo bishii November ku dhawaaqay inuu markiisii saddexaad u taagan yahay xilka madaxweynaha Maraykanka ee doorashada la qabanayo 2024. Trump ayaa ku dhawaaqisiisa uga gol lahaa inuu kaga horgudbo musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president.
Si aan mar kale Amerika uga dhigo mid weyn, caawa, waxa aan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxweynaha Maraykanka. Siyaasiyiinta miisaanka ku dhexle xisbiga ayaa la filayaa inay Trump kula tartamaan isreereebka xisbiga, iyadoo haddii uu ku soo baxo uu wajahayo mar labaad madaxweyne Joe Biden oo kaga adkaaday doorashadii madaxtinimo ee 2020. Biden ayaan weli si rasmi ah u shaacin inuu yahay musharax xisbiga dimuquraadiga, laakiin waxaa loo badinayaa in mar kale uu u ordi doono aqalka cad, taasi oo meesha ka saaraysa siyaasiyiinta kale ee xisbiga dimuquraadiga ka tirsan ee xilka ugu sarreeya dalka u tartami lahaa. Maxamed Sheekh Xuseen ayaan mar kale weydiiyey waxa ay ku dhawaaqista Trump ee musharaxnimadiisa madaxtinimada kaga dhigan tahay xisbiga jamhuuriga oo muddooyinkii u dambeysay ay sii xoogaysanaysay dhaleeceynta ay u jeedinayaan madaxweynihii hore.
Madaxweyne Trump oo isaguna fahantiisa caddaystay inuu kasoo tartami doono dhanka republikaanka hadduu kasoo dhex baxo, su-aasha ugu weynaa waxay tahay xisbiga asugu republikaanka madaxweyne Trump ma kasoo bixi karaa? Waayo dad badan ayaa ku dhegan madaxweyne Trump oo sida guddoomiyaha gobolka Florida iyo gobolkan aan joogna Virginia, ninka guddoomiyaha ka ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Trump Pence oo nafahantiisa la hadalhaya inay tartami doonaan. Markaad fiiriso xisbiga republikaanka waa aada u xishad badan tahay, maxaa la yiraahdaa 2023 si la rajaynayo electionka la aada diyaargarowga electionka oo in xisbiga kasoo dhex baxo qof ma madaxweyne Trump kasoo bixi doona mase qof kala soo bixi doona lama ogo. Markaad fiirisa dhanka demokraadiga, madaxweyne Biden aa tartami doona, haddoo madax Biden oo go-aansaday inuusa tartamin waxaa yaa tartami doona waa su-aasha. Marka waxaa la hadal haya haddu madaxweyne Biden oosan go-aansan inuu tartamo laba qof oo qofka ninka gudoomiyaha ka ah gobolka California iyo qofka ka ah gabadha ka ah gobolka Michigan gudoomiyaha ka ah administration-kana fahantiisa dadaa ku jiro madaxweyne ku-xigeenka Harris ma tartami doontaa, ninka transportation-ka wasiirka ka ah secretary-ga ka ah ma tartami doonaa. Marka waxyaalo badan ayaa la hadahaya. Marka siyaasadda markaad eegto 2023 aad ayay xiiso u leedahay runtii labada xisbiba. Haddii marka ay noqoto inuu xisbiga demokraatiga kasoo baxo Biden, xisbiga republican kasoo baxo Trump, haddana waxay noqon doontaa inay markale isharadiyaan 2024 markale inay isharadiyaan madaxweyne Biden iyo madaxweyne Trump.
Ugu dambeyna, 2022 ayaa Mareykanka si la mid ah dunida inteeda kale waxaa ka jiray sicir barar xoogan oo ka dhashay dhowr arrimood oo isbiirsaday. Haddaba xaaladdaasi oo ay dowladdu si weyn isugu hooshay inay wax ka qabato iyo cabsida laga qabo in hoos u dhac dhaqaale uu Mareykanku galo sanadka cusub ee 2023 ayaa mar kale weydiiyey Maxamed Sheikh Xuseen.
Sicir bararka waddanka ka jiro Mareykanka bas un kama jiro, adduunyada badan oo ka jira waxyaalo badan oo isbarkada ayaana keenay runtii. Markaan dib ugu laabano taariikhda, waxaa dhacay cudur COVID-19 oo adduunyada kala xiray. Waxaa kaloo haddana go-ay supply chain, socodkii ganacsiga iyo wixii. Marka waxyaalahaas markaad isku soo dardarto cudurkii, maxaa lahaa supply chain-ki meesha halaaday, waxay keeneen sicir barar. Waana Mareykanka basna maaha, laakiin adduunyada dhan ayaa laga dareemay. Marka sicir bararka horka halkaasoo ka yimid, dowladda madaxweyne Biden way la tacaashay intay la tacaali karta, cudurka way la tacaashay, sicir bararka way la tacaashay, laakiin weli wuu jiraa sicir bararka runtii. 2023 wuu sii socon doonaa, laakiin wuu yaraanoya, waa lala tacaalooya, aad usoo yaraanoya markaad fiiriso sicir bararka. 2023 waxaa laga yaabaa inuu dhaco recession, laakiin recessionkaas hoos u dhac dhaqaale ayaa laga yaabaa inuu dhaco. Hoos u dhac dhaqaalehana mid la dareemi doono uma eka sida la saadaalinayo, waayo shaqo la-aanta jirta ayaa aad u hoose, shaqada labor jobka ayaa aad u sareeyo, oo shaqo la-aanta way yaraanaysaa marba marka dambes way sii yaraanaysaa. Marka haddow dhaco, mid aad loo dareemi doono ma noqon doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheikh Xuseen oo u dambeeyey warbixintii aan uga hadlaynay dhacdooyinka Mareykanka ee sanadkan 2022.
Ugu dambeyna, boqorkii kubadda cagta ee reer Brazil Pele ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 82 jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta. Warbixintaasi waxaa noo haya Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
Boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Pele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 82 jir. Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil, oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay. Pele ayaa isbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii November, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuuno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Pele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil, isagoo oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka. Wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil, isagoo u dhaliyey 77 gool. Haddaba wariyaheenna Nuur Bukhari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Pele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
Waa mahadsan tahay Samakaab. Pele waxa uu dhashay 23 October 1940, wuxuu ku dhashay dalka Brazil. Yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah, isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. Laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. Aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray, isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo kamid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. Wax uu kasoo bilaabay dhallinyarada da-da yar ama kooxda qeybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 sano jira oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. Sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. Markii ugu horreysay dunida kubadda cagta Pele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka ee naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas. Marka waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha maaragtay Pele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta isaga oo maaragtay dhaliyey goolkii kaliya ciyaartii wareegga 8 ay Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale 3 gool ayuu ka dhaliyey Faransiiska ciyaartii semifinalka isla tartankaas 2018, 2 goolna wuxuu ka dhaliyey finalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ilaa iyo hadda koob adduun inta lasoo ciyaarayay 5 gool dhaliyey 3 kulan ay ugu dambeysay.
Waa gartay Nuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Pele?
Waxyaabaha lagu xasuusta Pele waxaa kamid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Gaar ahaan waxaa si gaar ah maaragta loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee 3 jeer qaaday koobka adduunka. Waa 1980, 1982, 1996 iyo 1997. Waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaaray oo ahayd 22 sano 1218 gool isagoo safta 1306. Waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Pele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Pele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhaari oo xubintan ila falanqeynayay.
guud ahaana waxaa intaasi dhegeystayaal inooga idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee caalamka soo maray sanadkan sii dambeeya qaysanaya ee 2022.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Haatana daqadaha waxaa waqtigan hawada ka baxleen ku soo dhawaada heestan. oo ay qaadaysay hodan Cabdiraxmaan horena ay u qaaday hooyadeed Aamino
cabdulaahi ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono sidaa ayuu nabadgelyo.